Iubiți, bine ați venit la acest mesaj de la Radio Blast tradus în română. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mesajul de astăzi este o lecție pentru noi toți. Cum să fim discipoli al lui Isus astăzi, mai ales când familia ta sau poate întreaga lume este împotriva ta? Este o bucurie când întreaga lume este împotriva ta, spune fratele Joseph. Așa cum este scris, ferice de cei prigoniți. Au fost mulți cei care îl urau pe Isus. Ioan 7:5 spune că nici măcar frații lui nu credeau în el, dar știm că apoi s-au convertit și s-au pocăit. Eu, spune Angela, cred că secretul este că, chiar dacă toată lumea este împotriva ta și te simți singur în calea lui Isus, trebuie să mergi mai departe, pentru că, mai devreme sau mai târziu, vei găsi acele oițe a lui Hristos care te vor însoți și Domnul îți va da prieteni noi, o nouă familie spirituală cu care vei putea să-L urmezi și să-L slujești, chiar dacă la început este dificil, pentru că nici pentru mine nu a fost o decizie ușoară. Numai în false religii, continuă Joseph, există această idee că a-L sluji pe Dumnezeu înseamnă bani, bunăstare și mângâiere. Dar adevărații oameni al lui Dumnezeu au fost întotdeauna un popor opus bisericilor adormite de astăzi, asemănător lui Isus și al lui ucenici. Din păcate, astăzi Evanghelia este citită pentru carieră, profesie, pentru a fi predicatorul, dar când cineva începe să o trăiască, lucrurile se schimbă. În timp ce te uiți la filme despre Isus și viața lui, totul pare foarte frumos, dar încearcă să urci crucea sau să fii persecutat. Aceasta este Evanghelia trăită. Ceva ce aș dori să spun, continuă Angela, este că mi-a fost dificil doar la început, pentru că acum că sunt într-o comunitate frumoasă și îl urmăresc întotdeauna pe Domnul, cred că aceasta este cea mai frumoasă viață pe care o poate alege cineva. A trebuit să-mi abandonez ideile, lucrurile din lume și modul în care lumea mă programase să trăiesc. Dar după ce am făcut acest pas, am văzut că a fost cea mai binecuvântată și mai bucuroasă decizie. Desigur, este dificil, spune fratele Joseph, dar se merită. Și în plus, nu te lupți niciodată singur, pentru că Isus este întotdeauna cu noi. Dacă vrei să fii ucenic, te va costa totul, pentru că înseamnă să fii dispus să trăiești și să mori pentru Domnul, punându-L pe primul loc. Asta nu înseamnă a merge la biserică o dată pe săptămână, încălzindu-ți scaunul, ci a evangheliza în fiecare zi pentru Isus și mântuind sufletele. Avem acum un mesaj despre acest lucru și este de la un frate pe nume Mauro, care își spune mărturia. Mai presus de toate, îi mulțumește fratelui Joseph și întregii sale comunități pentru toate lucrurile frumoase pe care le-au făcut pentru toți frații în Hristos care îi ascultă. Apoi își spune povestea. Am fost cel mai rău dintre păcătoși, pentru că eram blasfemator. Mergeam deseori la discotecă, adoram televiziunea, deci idolii, și eram sclav al tuturor acestor lucruri materiale, un sclav al acestei lumi. Dar întotdeauna ajungeam acasă simțindu-mă gol. Ceva îmi lipsea în inimă. Am fost întotdeauna un credincios, chiar de copil. De fapt, l-am visat pe Iisus. Aveam 8-9 ani. De când mi-am dat viața mea lui Iisus și i-am spus că vreau să-i dau totul și să abandonez totul pentru El, m-am simțit eliberat. Lanțurile diavolului, gânduri negative, blasfemii care intrau în capul meu, toate aceste lucruri au dispărut și nu am mai avut aceste gânduri. Am citit Biblia, am scris unele versete pe un carnețel și foarte curând voi face cursul vostru biblic. De multe ori m-am rugat ca Dumnezeu să-mi trimite niște oițe ale sale ca să le pot evangheliza și să le aduc la Isus, și nu la biserici, doctrine false și lucruri de genul ăsta. Iar tocmai ieri a venit un băiat care trebuia să-mi ajusteze antena de la internet. Citeam Biblia și el a văzut asta în timp ce îi făceam cafea. El m-a întrebat dacă sunt credincios și i-am spus da, că cred numai în Isus, nu în religii și biserici, ci numai și numai în Isus. El a fost puțin șocat. Și am început să vorbesc cu el. Dar la început eram speriat, pentru că era prima dată când evangelizam o persoană necunoscută. L-am întrebat dacă credea în Isus și a spus că da, că vine dintr-o familie catolică și urma multe doctrine false. Așa că i-am spus că trebuie să-L urmeze doar pe Isus, pentru că doar El și-a dat viața pentru noi. Apoi i-am povestit puțin despre timpul sfârșitului și ce se va întâmpla. Iar la sfârșit i-am spus că în noaptea aceea mă voi ruga pentru el și pentru convertirea lui. Am simțit ceva ce nu am mai simțit până acum. O bucurie atât de mare în inima mea, ceva ce nu am mai avut niciodată. Și am simțit că toată viața mea trecută, când încă nu făcusem aceste lucruri, a fost timp pierdut. Dar acum îi mulțumesc Domnului pentru că m-a făcut să înțeleg că asta este important. Vouă, fraților, vă spun, urmați-L pe Iisus pentru că El este mântuirea noastră. El și nu lumea sau diavolul. Puneți-vă în mâinile Domnului, pentru că numai El vă poate da bucuria adevărată. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze foarte mult. Vă iubesc! Angela spune: mulțumesc Domnului Iisus, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc ție, Mauro, care ți-ai deschis inima. Ai primit mesajul de la Iisus și ai făcut ceea ce trebuia să faci. Sper ca foarte curând să auzim și mărturia iubitei tale pe care ai evangelizat-o, pentru că a avut o schimbare grozavă și în viața ei. Dumnezeu să te binecuvânteze, Mauro! Toată slava Domnului, spune Joseph, noi suntem doar slujitori nevrednici. Angela spune: vreau să vă spun altceva. Este vorba despre Angela, sora cu care am vorbit prin Skype. Ea și-a spus mărturia despre vindecarea ei, pentru că avea probleme la uter, iar medicii vroiau să o opereze. Dar noi ne-am rugat împreună și după 2 zile, mergând la medic pentru a face o programare medicală, a descoperit că nu mai avea nimic, era sănătoasă și cancerul dispăruse. Ea a spus că i-a povestit familiei sale despre vindecarea ei și că inimile lor împietrite s-au deschis către Isus. De fapt, tatăl ei ateu a spus, aceasta este o minune. Acum spune tot ce i s-a întâmplat și altora și ei îi cer mai multe informații despre cum să se roage și multe altele. Domnul o cheamă să fie o mică discipulă, continuă Joseph. De fapt, Marcu, capitolul 16, spune că aceste semne ne vor însoți. Adică slujirea vindecării nu este o slujire în sine, pentru că vindecarea nu este mesajul, ci este Isus și mântuirea. Orice altceva însoțește, demonstrează adevărul Evangheliei. Odată, continuă Joseph, evangelizam două persoane, o femeie și un bărbat. Iar acel bărbat era orb și i-am spus din inimă să se pună în genunchi că Domnul îl va vindeca. Dar nu s-a vindecat. Nu era timpul meu de minuni. Asta pentru că aveam îndoieli. Dar mai târziu am început să văd minuni. Și aceasta a fost când am aruncat televizorul cu toate acele filme pe care le vedeam aici, chiar dacă aveau mesaje bune. Dar am spus că vreau să văd doar filme creștine și să mă umplu doar de Isus. Angela spune, ceea ce s-a întâmplat cu Angela și familia ei este foarte frumos. Acest lucru pentru mine a fost un răspuns. Pentru că de multe ori frații ne spun că bolile lor sunt pentru slava lui Dumnezeu, că le-a trimis Dumnezeu. Dar ce este ceea ce dă mai multă slavă Domnului? Să suferim în tăcere? Sau să ne vindecăm dându-ne mărturia tuturor celor din jurul nostru? Vindecarea noastră îi dă glorie lui Dumnezeu, nu bolile noastre. În Evanghelie, continuă Joseph, vedem că Isus vindeca și binecuvânta. Doar odată vedem că îi spune unei femei că nu putea să arunce pâinea la căței. Și asta pentru că timpul neamurilor, adică națiunile pagâne, încă nu venise, ci avea să vină mai târziu în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Dar până și ea a fost eliberată. Astăzi, continuă Angela, vom vorbi despre cum să fim discipoli. Am câteva întrebări pentru tine, frate Joseph. Mulți astăzi spun că nu este posibil să fim discipoli, așa cum au fost Petru și ceilalți, pentru că timpurile s-au schimbat. Și nu putem trăi așa cum trăiau, mergând pe străzi și evangelizând fără încălțăminte. Deci cum poate fi cineva un discipol 100% în lumea de astăzi? Joseph răspunde, poți merge cu sau fără încălțăminte, nu contează. Există un om care nu are nici brațe, nici picioare, iar totuși evangelizează. A vrut să se sinucidă când era copil, dar Dumnezeu nu i-a permis, iar acum evangelizează în toată lumea. Ce exemplu minunat! Mereu zâmbind și dând mesaje pozitive și încurajatoare. Dacă mă întrebi dacă putem evangeliza fără încălțăminte, eu te întreb, o putem face fără picioare? O putem face fără brațe? Slavă Domnului, putem! Joseph continuă să povestească. Am și eu o mică mărturie. Eram într-un spital din Polonia. Mi-au făcut două transfuzii de sânge. Care, fără ele, aș fi putut muri și eram foarte fericit gândindu-mă că voi merge în cer, așa că am început să evangelizez medicii care erau acolo, pentru că așa vreau să mor, împușcând diavolul, luptând, evangelizând. Suntem într-o lume care nu-i aparține Domnului, iar oamenii nu ne înțeleg. Să citim Filipenii 2, versetele 15 și 16. Ca să fiți fără pată și curați, copiii a lui Dumnezeu în mijlocul unei generații necinstite și pervertite, străluciți între ei ca niște stele în univers, ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos că n-am alergat în zadar și că nu am trudit degeaba. Trebuie să aducem cuvântul acolo unde ne urăsc, unde sunt homosexuali, unde nu l-au pe Hristos. Să citim Faptele Apostolilor 2:40. Și cu multe alte cuvinte, el mărturisea și îi îndemna zicând: mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Angela spune: pentru că suntem în mijlocul unei generații corupte, ce înseamnă a fi discipol astăzi? Joseph spune: este foarte simplu. Este suficient să ignorăm mintea noastră trupească, care încearcă întotdeauna să ne facă să evităm să facem sacrificii și să suferim pentru Dumnezeu. Bisericile de astăzi au toate un lucru în comun. Se închină lui Dumnezeu cu condiția să nu le coste nimic. Da, sunt mulți mântuiți acolo, dar și adormiți. Cei mai mulți dintre ei, spune Angela, sunt așa pentru că nimeni nu i-a învățat că trebuie să iasă afară și să evangelizeze. Bineînțeles că da, spune Joseph. Ei sunt vinovați pentru că nu au căutat adevărul în Biblie, dar pastorii mercenari sunt vinovați pentru că i-au condus în groapă. Să citim Matei 16, versetele 21 și 22. De atunci încolo, Iisus a început să le spună ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere mult din partea bătrânilor, din partea conducătorilor preoților și din partea cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat. Petru l-a luat atunci deoparte și a început să-l mustre. Ferească Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Petru aici se gândea ca mulți dintre noi în mintea carnală. În Luca 9, versetele 57 și 58, vedem un om care vorbește cu Isus. Să citim. În timp ce erau pe drum, cineva i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Isus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și odihnească capul. Acest om a dispărut. Nu mai știm nimic despre el. Cuvântul lui Isus este prea puternic pentru el. Atunci, Isus întâlnește pe altcineva. Versetul 59. Altuia i-a zis: urmează-mă! Dar acela i-a răspuns: Doamne, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-l înmormântez pe tatăl meu. Acest om a crezut că Isus putea face o excepție, cel puțin pentru o înmormântare, printre altele cel al tatălui său. Dar, versetul 60, Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții, iar tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Această evanghelie nu este nimic asemănătoare cu ceea care se propovăduiește duminica în biserici. Să continuăm, pentru că nu se termină aici. Versetul 61. Un altul a zis: Te voi urma, Doamne, dar dă-mi voie mai întâi să-mi iau rămas bun de la cei din casa mea. Cu siguranță îl poți urma pe Domnul împreună cu familia ta, dar dacă familia ta nu vrea să o facă, atunci tu trebuie să mergi mai departe cu Isus. Versetul 62. Dar Isus i-a răspuns: Nimeni care pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să memorăm acest ultim verset. Acest plug despre care vorbește este voința Domnului. Angela spune: Încă am multe întrebări, dar am văzut că principalul lucru pentru a fi discipol astăzi este a învinge mintea carnală. Asta este pentru mine adevărul, pentru că atunci când a trebuit să las lumea în urmă, muzica lumii pe care o ascultam și tot restul, nu mi-a fost atât de dificil. Și, de asemenea, îmi părăsisem deja familia pentru că studiam la universitate. Dar cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să le abandonez au fost ideile mele, independența mea, modul meu de a trăi, lucrurile pe care eu voiam să le fac, ideile mele bune. Împotriva acestor lucruri trebuie să lupți și să depășești mintea carnală. Iar în aceste exemple pe care le-am văzut în Luca 9, vedem oameni care nu au cerut nimic rău, ci lucruri precum ai lăsa să-și salute părinții. Dar lecția este, trebuie să abandonezi propriul tău mod de a face lucrurile și să le faci după voia lui Dumnezeu. Chiar dacă ți se pare șocant, pentru că știi că Isus este cel care îți spune să o faci și atunci vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu. Mintea carnală este cel mai mare obstacol în a fi discipol, pentru că dorințele mele sunt ceea ce mă opresc și mintea inventează întotdeauna un obstacol. Dar eu sunt ceea care trebuie să câștige această luptă în minte. De fapt, continuă Joseph, Iisus spune, dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine. Luca 9:23. Iuda nu l-a trădat pe Iisus pentru 30 de bani, ci a fost pentru ideile lui, pentru că el credea că Isus era un fals profet. De fapt, Ioan 16 spune, Vine vremea când oricine vă va omorâ, va crede că îi aduce închinare lui Dumnezeu. Diavolul este zeul minții. De aceea, Romanii 8 spune că dușmanul lui Dumnezeu este mintea carnală. Diavolul este secundar. Deoarece oamenii nu merg în iad pentru păcatele diavolului sau din cauza diavolului, ci pentru păcatele lor. O mare capcană a minții carnale, spune Angela, este că există multe moduri de a-L urma pe Domnul, iar mintea încearcă întotdeauna să urmeze cel mai confortabil mod, așa cum ai spus mai înainte, pentru a evita să faci sacrificii. Dar tot urmându-L pe Iisus, numai făcând ceva mai ușor, unde și tu poți câștiga ceva, cel puțin un pic de comoditate, și mintea te înșală întotdeauna în aceste lucruri. Mintea te înșală, continuă Joseph, pentru că îți oferă întotdeauna cel mai ușor și cel mai confortabil. diavolul știe ce-ți place și el lucrează cu egoismul tău. Angela spune, aș dori să te întreb acum, cum poate cineva să fie discipol 100% dacă are copii, dacă trebuie să muncească pentru a-i susține și nu poate merge în întreaga lume pentru a propovădui Evanghelia? Fratele Joseph spune, sunt misionari mai buni decât mine, așa că nu vreau să mă folosesc pe mine ca exemplu. Spunând asta, sunt și eu un mic exemplu. Am 6 copii și îl slujesc pe Dumnezeu de 43 de ani ca misionar. Cum am putut să o fac? Cum a făcut Isus pentru a-și susține familia, adică discipolii săi? Să citim Luca 8, versetele 2 și 3. Precum și niște femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de neputințe. Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni. Ioana, soția lui Cuza, administratorul lui Irod. Susana și încă multe altele care îl slujeau cu ceea ce aveau. Știm că întâia către Corinteni 9 spune, dacă noi am semănat printre voi bunurile duhovnicești, este mare lucru dacă se cerăm de la voi lucruri materiale. Cine primește lucruri spirituale este obligat să ofere financiar misionarului său, pastorului sau preotului, dar nimeni nu trebuie să predice pentru bani. Acesta este exemplul lui Isus, trăind din oferte, providență divină. De multe ori, Dumnezeu te testează pentru a vedea dacă o faci pentru bani sau pentru slava lui Dumnezeu. Cum puteți ști care este diferența dintre pastorul care colectează oferte pentru slava lui Dumnezeu și cel care o face pentru propriul său egoism? Trebuie să ne uităm la roadele acestor oameni. Angela spune, presupunând că cineva muncește 8 ore pe zi, iar apoi trebuie să acorde puțin atenție și copiilor și soției lor, când această persoană are timp să evangelizeze? Joseph spune, oriunde merge, acolo unde lucrează folosind înțelepciune, când merge pe străzi, când este în stația de autobuz, când este în autobuz, când merge să cumpere ceva, începând cu o conversație simplă, vorbind despre orice, căutând o scuză pentru a putea începe o conversație. Angela continuă. Cineva care dorește să fie discipol 100%, are o familie și trebuie să muncească pentru a o susține. Trebuie să fie complet separat de lume sau mai poate avea prieteni și să iasă cu ei. Eu, spune Joseph, am mult mai mulți prieteni acum decât înainte, pentru că acum ei știu că sunt creștin, că nu sunt religios, că pot conta pe mine, pentru că nu merg la ei pentru interes personal. De când am început să evangelizez, eu sunt mai mult în lume, dar nu sunt din lume. Toată viața mea am fost pe străzi evangelizând și am găsit mulți prieteni. Acesta este un lucru foarte frumos, spune Angela, pentru că mulți frați ne spun că nu mai pot avea prieteni și să iasă cu ei, dar adevărul este că nu este așa. Îmi amintesc de această prietenă pe care am avut-o, cea mai bună prietenă mea. Nu-i puteam spune multe lucruri și cele mai dureroase lucruri din viața mea nu le-am împărtășit niciodată cu ea, pentru că mereu voiam să arăt că sunt bine și puternică. De aceea, nu mi-am arătat niciodată inima. Dar acum că trăiesc cu prieteni creștini, Știu că vă pot spune orice și știu că nu mă judecați, dar ne ajutăm reciproc și ne iubim. Aceasta este prietenia creștină, când ai prieteni care și-ar da viața pentru tine. Prietenii lumii nu sunt prieteni adevărați. Acum, spune Angela, aș vrea să-ți cer altceva. Mulți frați ne scriu spunând că vor să fie discipoli din toată inima, dar familiile lor se opun și nu sunt de acord cu ceea ce fac, chiar dacă merg la biserică și sunt credincioși, dar nu vrea să se dedice 100% lui Isus. Acești frați nu vor să-și părăsească familia, ci vor să continue să-i iubească și să-i ajute. Atunci cum pot ei să fie discipoli? Joseph răspunde: să citim Matei 10, care este un capitol pentru cei care vor să fie discipoli, pe lângă Luca 9 și Evrei 11. Dar acum să citim Matei 10, versetele 24 și 25. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Aceasta este o profeție. Dacă l-au numit pe Iisus diavol, la fel și discipolii lui vor fi chemați așa. O adevărată biserică este persecutată. Nu este privită bine de către politicieni, homosexuali, televiziune și diavol, pentru că acestea sunt biserici false. Luca 6 spune: vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa părinții lor făceau cu prorocii mincinoși. Iar Matei 5:10 zice: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Deci, cum poate cineva să-i facă pe plac familiei sale care nu vrea să slujească pe Domnul, dar și lui Isus? Întreabă Angela. Joseph răspunde: să continuăm să citim Matei 10, versetul 32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Mărturisirea înseamnă spune: eu îl urmez pe Isus, chiar dacă familia ta spune că urmează televiziunea, politicienii, lumea. Al mărturisi înseamnă al predica. Și eu nu pot trăi cu o familie care nu vrea să audă despre Isus. Sigur că iubesc, dar eu trebuie să merg mai departe cu Isus, chiar dacă ei nu vor să continue cu mine. Da, familia trebuie să fie unită, dar în jurul la ce? Televizorului, lumii, singura unitate este în jurul lui Isus. Dacă Isus nu este centrul aici, eu îi iubesc, dar voi face ca Isus, care a lăsat pe mama sa Maria și pe frații săi care nu credeau în el. Ioan 7:5, Matei 12, de la versetul 46 la 50. El spune: căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Să continuăm să citim Matei 10, versetul 33. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Atenție! Cei care tac când este cineva care nu-i place de Isus și care nu face tot ce pot face pentru Domnul, se leapădă de El. Hai să mergem mai departe. Tema este: ce trebuie să faci atunci când familia ta îți împiedică serviciul tău pentru Domnul, dar nu vrei să o abandonezi? Aici sunt două iubiri, ca atunci când ești îndrăgostit de două persoane. Avem o familie carnală și cealaltă a lui Dumnezeu, cerească. Trebuie să alegi pe cine iubești mai mult. Matei 10:34. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Foarte rar se aude acest lucru în biserici. Isus nu este un om al păcii, ci al războiului împotriva diavolului. El este un om despărțit de lumea diavolului. Pace numai cu cenicii, cu cei care îl iubesc pe Domnul, cu cei care sunt al lui Dumnezeu, cu cei care au dat inimile lor întregi lui Isus, nu jumătăți de inimă. Pentru ei există doar mustrare. Domnul îi va vomita din gura lui. Apocalipsa 3:16. Nu există pace pentru cei care nu-L iubesc pe Prințul Păcii și nu-L iubesc și urmează din toată inima lor. Ce să faci cu o familie care nu vrea să-L urmeze pe Domnul? Matei 10:35. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiica de mama sa și pe nora de soacra sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Există oameni care nu se simt chemați să-L urmeze pe Domnul. Nu este că nu ești chemat, poate nu ești vrednic. Aici îmi vorbește mie, vouă, tuturor. Matei 10:39. Cine își va păstra viața o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Cei care încearcă să-și salveze viața, banii sau alte lucruri, vor pierde totul. Iuda a încercat să-și salveze viața, așa că s-a spânzurat. Nu numai că și-a pierdut viața carnală, ci și aceea spirituală. Fraților, să nu încercăm să ne salvăm viața, banii, familia, mașina, mobila, să ne asigurăm că atunci când vom muri, am cheltuit ultima avere, ultimul ban pentru Evanghelie. Nu vă faceți griji să lăsați bani, case sau mașini copiilor voștri. Învățați-i să lucreze, pentru că mulți nu i-au învățat să învingă diavolul și dificultățile. Lăsați-i copiilor voștri pe Isus, lăsați-i credința. Angela spune: am o altă întrebare. Cum pot face dacă în evangelizările mele sufer persecuție din partea religioșilor? Acest lucru se întâmplă de multe ori, deci cum ar trebui să reacționăm? Oricine este în tranșee cu Isus știe că diavolul împușcă cu de toate, explică Joseph. Să citim Matei 12:24. Când au auzit farizeii lucrul acesta, au zis: omul acesta nu scoate draci decât cu Belzebul, domnul dracilor. Dacă vrei să fii ucenic cu inima plină, vei fi și cu persecuție plină. Dacă nu ești persecutat, nu ești discipol. Iisus, Prințul Păcii, Dumnezeu întrupat, Domnul cel Mare este numit Domnul Dracilor. Eu nu sunt mai bun decât Iisus, de aceea pe mine mă vor numi într-un mod mai rău decât pe El. Ioan 16:2 spune: au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Ioan 15:20-21. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Dacă vreți să fiți discipoli adevărați, pregătiți-vă să fiți persecutați, pentru că diavolului nu-i va plăcea. De fapt, spune Angela, ziua trecută vorbeam despre persecuții și am mulțumit Domnului din inima mea pentru că ție, frate Joseph, care ești tatăl meu spiritual, pastorul meu, nu îți este frică de nimeni și nimic, nici de oameni, nici de demoni. Iar acest lucru îmi dă curaj, un exemplu și o putere din partea Domnului. Și mi-ai spus că în toți acești ani, slujindu-L pe Domnul, a trebuit să depășești persecuții și să lupți împotriva dracilor. Iar ai spus că oamenii care vin la noi cu demoni sunt eliberați pentru că nu ne este frică de ei. Și ai învățat în acești 43 de ani că nu trebuie să te temi de oameni sau de demoni. Și asta pentru că ai avut experiență. Când sunt în voia lui Dumnezeu, continuă Joseph, nu-mi este teamă și nimeni nu mă poate opri, dar trebuie să-mi păstrez ochii asupra lui Isus. Cât timp o voi face, totul va fi bine, dar dacă nu aș face asta, aș avea probleme ca oricine altcineva. Joseph continuă. Duhul Domnului spune: Anticristul vine, semnul său 666, necazul cel mare, armata lui cu semnul anti-Dumnezeu. Vine persecuția lumii împotriva tuturor creștinilor adevărați. Anticristul va face ca credincioșii nominali, adică acele religii recunoscute de statele atee, să trădeze adevărații credincioși. Religiile oficiale din întreaga lume vor fi ca bisericile din China. Acolo singurele biserici adevărate sunt cele secrete și ascunse. Celelalte sunt cele oficiale plătite și corupte de către ofițerii chinezi. Aceste biserici sunt cele care, în timpul regimului anticrist, îi vor persecuta pe adevărații credincioși și îi vor trăda statului anticrist mondial. Matei 24, de la versetul 8 la versetul 13. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor ură unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vine un mare haos și mulți pastori și oameni din biserici vor primi semnul fiarei, mulți dintre care predică gunoi duminică dimineață. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru adevăratele biserici și pastori. Și cine sunt ei? Nu trebuie să spun eu. Deschideți-vă ochii, uitați-vă la roadele lor. Pastorii care călăuzesc oițele, care le arată cum să-i vindece pe cei bolnavi, cum să dea bani săracilor, mântuirea lui Isus. Cei care îl ridică pe Isus și nu biserica moartă făcută din pietre moarte. Adevărații pastori sunt toți cei care seamănă cu cei din Noul Testament, unde nu existau clădiri moarte, ci doar comunități, așa cum spune întâia către Corinteni 16:19, Filimon 1:2, biserici în case. Dar, spune Angela, de unde știi dacă cineva este sau nu de la Dumnezeu? Pentru că dacă predică cuvântul, cum poți ști cine este în adevăr? Joseph zice, răspunsul este în Matei 7, de la versetul 13 la 23. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în acea zi, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, despărțiți-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Aici, în ultimele versete, el ne arată că poți face minuni în afara voinței lui Dumnezeu. Ideea este să fii în voia lui Dumnezeu ascultându-l. Poate te cheamă să speli picioarele oamenilor, să-ți iubești soția, să-ți ierți soțul, să-ți crești copiii în Evanghelie, să evangelizezi acel coleg de muncă sau să mergi la biserică și să-l întrebi pe pastor de ce nu ieșiți niciodată pe străzi să evangelizați pe cei pierduți. Memorați Ezechiel 3, de la versetul 17 la 19. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă nu-i înștiințăm pe cei răi, Domnul ne va pedepsi, dar dacă îl ascultăm, vom fi binecuvântați. Prin urmare, continuă Joseph, a fi discipol începe în spirit, iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima. Dacă aveți o soție sau un soț, nu-i abandonați, ci încurajați-i, aduceți-i Domnului. Numai dacă familia vă obligă să nu citiți Biblia sau să nu evangelizați, să nu vă dedicați casa Domnului, atunci trebuie să mergeți mai departe. Nu sunteți voi cei care îi părăsiți, ci sunt ei cei care vă părăsesc. Încercați să câștigați inimile familiei voastre la maxim, dar când amenințarea este, noi sau Isus, atunci căile se despart. Angela spune, înainte de a termina, aș dori să citesc mesajul Angelei, sora care a fost vindecată la uter. Ea scrie, dragilor, vă urmăresc acum, sunteți binecuvântați de Domnul. Confirm ceea ce spune fratele Joseph. Cu cât evangelizez și aduc cuvântul lui Isus, cu atât mă prigonesc. Am biserica catolică împotriva mea, membrii ai familiei mele și prietenii mei, dar sunt în dragostea lui Hristos și merg mai departe cu capul în sus și să se facă voia Domnului. În fiecare zi sunt mai și mai puternică în dragostea lui Hristos, datorită sprijinului vostru. Joseph spune, vine momentul în care vom auzi povești de genul ăsta. Familia mea vrea să primească microchipul, eu spun că nu și îi am pe toți împotriva mea. Sau, biserica mea a despărțit frații care sunt împotriva guvernului. Vom auzi acest lucru în curând. Până atunci, fraților, ar fi mai bine să vă veți găsi deja într-o zonă de pădure. Noi am găsit-o aici, în America de Sud. Angela zice, hai să continuăm cu mesajele de astăzi. Avem multe mărturii despre vindecare, convertire și vieți schimbate. Primul este de la Maria, care spune, bună ziua, mă numesc Maria. Mulțumesc pentru cursul biblic. L-am descărcat și îl urmăresc cu atenție. Sunt foarte interesată. Vreau să vă anunț că, de când ați intrat în viața mea, viața mea s-a schimbat. Pot face și vedea lucrurile într-un mod pozitiv. Înainte să vă cunosc, am trecut printr-o perioadă grea. Nimic nu avea sens în tot ceea ce făceam. Mi-am neglijat copiii, soțul și treceam prin viața de zi cu zi cu mare efort și povară. Astăzi însă, totul este mai simplu și mai ușor. Mulțumesc lui Isus pentru că mi-a prezentat fraților Joseph și Angela, care mă învață atât de mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Un sărut mare pentru voi toți! Mulțumesc, Maria, pentru dragostea ta și mai ales mulțumesc lui Isus pentru ceea ce a făcut în viața ta. Acest lucru pe care l-ai spus mi s-a întâmplat și mie. Multe gânduri negative, depresie, nimic nu avea sens. Dar de când l-am primit pe Domnul, aceste sentimente nu au mai revenit în viața mea. Chiar dacă am trecut prin momente dificile, dar niciodată nu am mai experimentat depresia și singurătatea, pentru că Isus a fost întotdeauna cu mine. O altă mărturie, de data aceasta a vindecării, este de la un frate pe nume Petru. Ne spune ce s-a întâmplat după rugăciunile pentru vindecare. Bună, fraților! Eu sunt Petru și vreau să povestesc mărturia despre vindecările care au avut loc după ce ne-am rugat împreună prin Skype. Eram aproximativ 10 persoane, dintre care 4 erau bolnave. Anna, care a fost diagnosticată cu cancer la stomac, a fost vindecată după rugăciune. Maria avea dureri intense cauzate de artrită, dar s-a vindecat și ea. Mauro a fost supus unei operații la spate și avea plăci de fier, dar după rugăciune își putea atinge degetele de la picioare. Am avut mai multe vindecări instantane, cu excepția Gemei, care a suferit o intervenție chirurgicală la corzile vocale și așteptăm în credință vindecarea ei. Pot spune că, prin fratele Joseph, am avut multe vindecări și, așa cum spune el, noi, prin credința noastră, ne putem vindeca. Fiecare dintre noi se poate vindeca prin credință. Mulțumesc, frate Joseph, pentru că mi-ai arătat lucrurile altfel. Sper să ne întâlnim într-o zi. Vă mulțumesc foarte mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc, Petru, și mulțumesc tuturor fraților care au fost acolo. O îmbrățișare foarte mare. Vom continua să ne rugăm pentru Gemma. Mulțumim Domnului pentru toate aceste vindecări și mărturii frumoase. Joseph spune: aud vocea Domnului care spune: Duhul meu este acum aproape de fiecare dintre voi care este bolnav. Doar trebuie să credeți. Nu vă îndoiți și veți fi vindecați. Puterea mea este cu voi. Nu priviți lucrarea diavolului, ci puneți-vă ochii pe cuvântul meu, pe promisiunea și pe lucrarea mea. Amin. Angela spune: am să citesc acum un mesaj care a venit acum și este de la sora noastră, Luciana, care spune: bună, fraților! Sunt complet de acord cu ceea ce a spus fratele Joseph astăzi. Și mie, de asemenea, acum 18 ani, Domnul mi-a dat versetele pe care le-ați citit în Ezechiel. A trebuit să părăsesc o comunitate evanghelică care nu-L urma complet pe Domnul și familia noastră a fost binecuvântată de această decizie. Toți copiii noștri s-au convertit la Isus. Vreau să-i încurajez pe toți frații care ascultă și care au presiuni în familie și să le spun că trebuie să-L pună pe Isus pe primul loc pentru a-și putea salva familiile. Mulțumesc Tatălui nostru Ceresc pentru Radio Blast și fraților care lucrează pentru Isus înălțând adevărul, deși pentru mulți este incomod. Mulțumesc Domnului pentru acești adevărați frați. O mare îmbrățișare, Luciana. O altă soră, Rosalia, scrie: Am urmat toată transmisia voastră până acum. Simt că sunteți adevărată biserică a lui Hristos și vreau să mă pregătesc să vă urmez. Dumnezeu să ne binecuvânteze foarte mult. Amin. Ne vom ruga pentru tine. Apoi, Rosanna ne scrie. Mulțumesc, fraților! Tot ceea ce spui, frate Joseph, este adevărat și foarte încurajator și ne ajută să mergem mai departe, chiar dacă toată lumea este împotriva noastră. Eu fac ceea ce vrea Iisus. El mă susține, mă iubește, mă îndrumă, mă ajută să îndur și să iert mereu, chiar și atunci când soțul meu mă prigonește. Îl rog pe Domnul să-l ierte pentru că nu știe ce spune și să-l binecuvânteze, pentru că diavolul este cel care vorbește prin el. El mă urăște, amenință că mă va omorâ, dar Iisus îl calmează după un timp, pentru că alung diavolul în numele lui Iisus. Uneori te ascultă, frate Joseph, și are perioade liniștite. Mulțumesc pentru tot. O îmbrățișare. Joseph spune: toți am trecut prin suișuri și coborâșuri. Cu toți am fost copii ai iadului. Apoi, prin pocăința adevărată, am fost eliberați și am devenit copii al lui Dumnezeu. Spune-i soțului tău că nu ne este inferior și că noi nu-i suntem superiori. Pur și simplu, el se maturizează puțin mai târziu. Sunt unii care sunt mântuiți și îl urmează pe Iisus la 9, 20, 40, 60 de ani. Nu contează. Niciodată nu știi când te cheamă Dumnezeu. Important este să fii pregătit și să nu spui nu lui Iisus, pentru că asta ar putea fi ultima dată. Noi, frații, avem o mare responsabilitate să arătăm dragostea Domnului, dăruind scripturi cu dragoste. Iar acesta este cel mai puternic lucru din lume. Noi suntem Biblia vie. Amintiți-vă, fraților, care aveți pe cineva care nu crede în familia voastră. Nu este de folos lovirea Bibliei pe capul acestor oameni. Ceea ce este util este să dați, să arătați dragoste, folosind numele lui Hristos. Angela continuă. Avem un alt mesaj. Antonino ne scrie: dragă frate Joseph, sunt total de acord cu ceea ce ai predicat. Faci bine spunând ce spui. Vreau să răspândesc cât mai mult adevărul pe care îl învăț prin tine. Voi lua exemplul tău. Dumnezeu să te binecuvânteze. Joseph spune: mulțumesc, frate! Este un mesaj foarte puternic, să mergem mai departe cu Iisus chiar și atunci când alții nu sunt de acord cu ceea ce facem. Vă sfătuiesc să citiți o carte numită Călătoria Pelerinului. Este frumoasă și foarte profetică. Angela spune: să citim un ultim mesaj. Am auzit o înregistrare a eliberării din partea Mariei, care a avut o manifestare demonică, dar acum este complet liberă. Are 2 copii cu vârsta de 8 și 6 ani și amândoi au avut aceleași probleme. Am auzit mărturia ei sâmbăta trecută, dar ne-a scris din nou. Spune: dragi frați, eu, mulțumesc lui Iisus, sunt bine și mă simt liberă să ador și să-L glorific pe Domnul în orice moment al zilei. Mulțumesc și mulțumesc lui Isus pentru dragostea sa imensă. În sfârșit am înțeles cât de mult mă iubește și acum învăț să-L iubesc din ce în ce mai mult în fiecare zi. Voiam să vă spun ceva foarte frumos. Sâmbătă seara am deschis Radio Blast și am ascultat înregistrarea voastră. Eram eu, soțul meu, mama mea și copiii mei. Emanuel, băiatul de 8 ani, a adormit, dar Alex, în vârsta de 6 ani, a vrut să rămână până la sfârșit pentru că voia să facă sfânta cină. În timp ce împărțeam pâinea, l-a slăvit pe Iisus ridicându-și mâna. L-am simțit pe Domnul în casa mea și m-am simțit binecuvântată de Iisus. Mulțumesc! Vă iubesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu. Joseph spune: Mulțumesc, voiam să știm dacă erai bine, pentru că nu este suficient să ne rugăm pentru oameni. Trebuie să ne asigurăm că totul este adevărat și să vedem dacă diavolul s-a întors. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.